olemme Villakivessä Helsingin Töölönlahden rannalla kirjailijatalossa. Tämä on 1890-luvulla rakennettu puuhuvila, aika suuri. Mitä tämä talo merkitsee sinulle?
No se on eräänlainen toinen koti kyllä. Mulla on ollut työhuone tuolla yläkerrassa parinkin otteeseen ja tämä on myöskin semmoinen paikka, me ollaan lintukodossa. Nyt jos järjestetään, usein on kirjailijoiden kokouksia, kirjailijoiden kokouksissa mä oon ollut täällä. Ja sitten tuossa on juhlatila vieressä, jossa on siis eräätkin kirjalliset juhlat ja matineat vietetty. Täällä on ollut siis runoklubia ja monenlaisia ihmiset on viettänyt syntymäpäiviä ja jotenkin se kirjallisuus on täällä kauhean voimakkaasti läsnä. Tuossa meitäkin katselee toi Aleksis Kiven patsas vierestä. Tämä on huvila, jolla on tosiaan menneisyyttä ja nimenomaan kirjallista menneisyyttä. Ja se on pieni ihme musta, että kirjallisuudella on tämmöinen oma talo keskellä Helsingin Töölönlahtea.
Ja vielä mieletön ympäristö tällä hetkellä. Ruskaa aika, ihan upeat lehdet. Tässä on vaahteroita ja muita lehtipuita koko tämän lahden ympärillä. Ja täältä voisi inspiraatiota hakea, kun ikkunasta ulos katsoo.
Kyllä joo, ja tuossa on siis semmoinen vieras maja, missä mä myös joskus ollut, niin se on jännä tunne, että se on ihan niin kuin pieni kesämökki. Keskellä Helsinkiä, että ikkunasta näkyy Finlandia-talo ja opera-talo. Ja sitten tuossa on kirjailija sauna. Ja se on myöskin ihana, kun pääsee ulos keskellä Helsinkiä ja sitten vilvoittelemaan saunasta.
Niin, tämän talon historiasta ihan lyhyesti sen verran, että täällä aikanaan kirjailija Maila Talvio piti 1900-luvun alussa lukupiirejä, jossa siis referoitiin maailmankirjallisuuden klassikoita ja uutta suomalaista kirjallisuutta, ja lukupiiriin kuuluivat tai siellä vierailivat muun muassa Vea Koskenniemi, Ilmari Kianto, Eino Leino, Juhani Aho muun muassa. Täällä todellakin tuntee sen historian havinan.
Sopii ehkä tämän talon tunnelma, että täällä niin kuin inspiroidutaan keskustelemaan.
Keskustellaan tänään, Titta-Mari Marttinen, urastasi. Olet etenkin lasten ja nuorten kirjailija. Tänä viikonloppuna lauantaina vietetään sadunpäivää tai satupäivää. Tapahtumia on järjestetty pitkin viikkoa ympäri maata ja ne huipentuvat tähän viikonloppuun. Esimerkiksi monessa kirjastossa eri puolilla maata luetaan satuja, on tämmöisiä satutapahtumia, on tarjolla lasten teatteria, työpajoja. Ja täällä Helsingissä on järjestetty jopa satuparaati kaupungin keskustassa. Mukana on ollut monia tuttuja satuhahmoja kotimaisesta lastenkirjallisuudesta. Titta-Mari Marttinen, minkälaista roolia sadut näyttelevät omassa elämässäsi?
No yllättävänkin keskeistä. Mä oon joskus luonnehtinut, että mä teen kirjailijan työtä niin kuin Grimmin satujen ja iltapäivälehtien otsikoiden välimaastossa, eli tavallaan siinä on niin kuin tämä nykyaika. Ja sitten satujen niin kuin ajattomuus koko ajan läsnä, ja se on musta kauhean kiehtova yhdistelmä. Mulle itselle siis lapsesta saakka on jäänyt itse satujen lukeminen voimakkaasti mieleen, sekä että mulle on luettu, että mä oon itse lukenut. Ja sitten omien lasten kanssa on paljon toki siis kaikenlaista kirjallisuutta luettu, mutta esimerkiksi Grimmin sadut on ollut semmoinen ykkös iltasatu sarja, joka on jatkunut vuodesta toiseen. Et se on jännä. Grimmin saduthan on vähän kiisteltyjä siis, koska ne on myöskin tosi hurjia. Hurjia aina välillä joku moraalinen sormi nousee, että voiko niitä lapsille oikeasti lukea, mutta kyllä niissä on se sadun ajattomuus ja semmoinen klassisuus ja tilaa ikään kuin sille tulkinnalle ja sille, että oman elämän tapahtumia voi myöskin jotenkin niin kuin heijastella sen sadun kautta, niin se ottaa ehkä ymmärtämään joskus myöskin näitä meidän ihan arkisia pieniä ongelmia. Plus, että yleensäkin lukeminen, ääneen lukeminen, lapsen kanssa lukeminen rikastaa arkipäivää niin suunnattomasti, että toivoisin, että jokainen sitä harrastaisi vielä isompienkin lasten kanssa silloin, kun ne osaa itse lukea, niin se yhteinen lukuhetki, satuhetki on semmoinen kiireetön ja läheinen hetki.
Onko sinulla itselläsi muita lastenkirjasuosikkeja kuin Grimmin sadut, ehkä joku kirjailija tai kirjailijoita, jotka ovat olleet sinulle esikuvana?
Mä oon niin paljon työkseni lukenut, että mulla on ihan valtavasti siis suosikkeja. Luen paljon siis nykyistä lastenkirjallisuutta, paitsi työn takia ihan huvikseni ja senkin takia, että kollegoiden ja ystävien kirjaa on aina kiva lukea, mutta siis lapsena mulla oli Anni Svan ja Marjatta Kurenniemi esimerkiksi tärkeitä. Toki mä oon lukenut paljon käännöskirjallisuutta ja Viisikot ja kaikki Lotta- ja Tiina-sarjat ja muut, mutta ehkä sitten on jäänyt mieleen sellaisia yksittäisiä, niin kuin esimerkiksi Leena Kruunin Ihmisen vaatteessa oli yksi sellainen kirja, joka viehätti mua hirveästi. Ja just Kurenniemen Onneli ja Anneli ja Kuinka kummaa on kaikkialla ja semmoiset, niin kuin, joissa on se semmoinen satu itse asiassa aika voimakkaasti myöskin läsnä, mutta että sitä on helppo ikään kuin tulkita myös meidän nykytodellisuuteen. Että se vaikuttaa mun omaan kirjoittamiseen aika paljon, että mä mielellään yhdistän nimenomaan tai tuon semmoisen lisäulottuvuuden ehkä sitten sadun ja mielikuvituksen kautta ja myöskin huumorin liioittelun kautta välillä.
Titta-Mari Marttinen, olet kirjoittanut yli 70 lasten ja nuorten kirjaa, myös runoja ja loruja sekä joitakin kirjoja toki myös aikuisille. Mutta miksi haluat kirjoittaa juuri lapsille?
No mulle oli aikanaan hirveän vahva elämys, siis kun mun esikoispoika syntyi 90-luvun alussa, niin mä rupesin keräämään semmoista lastenkirjahyllyä hänelle ja itse asiassa sitten rupesin itse lukemaan enemmän uudestaan niin kuin lapsuuden jälkeen. Ja mä tajusin, että se maailma on semmoinen, jossa mä viihdyn. Että se on semmoinen maailma, jossa on tilaa niin kuin nimenomaan leikille ja mielikuvitukselle ja ehkä anarkiallekin, mutta toisaalta siis hyvä lastenkirjallisuus. Se vetoaa monen ikäisiin, se on niin kuin tosiaan vauvasta vaariin ja mummiin kaikenlaisille lukijoille. Ja sitten se myöskin heijastaa ja reagoi meidän aikaan todella paljon nopeammin itse asiassa kuin muu kirjallisuus. Että siinä on sekä leikillisyys että vakava puoli. Usein siis aika kevyenkin tuntuisessa lastenkirjassa voi olla loppujen lopuksi aika syvällinen näkemys elämästäkin. Lapsia kiinnostaa tietysti nämä suuret aiheet ja niitä ei mun mielestä koskaan niin kuin pitäisi karttaa myöskään, että joskus vanhempia pelottaa itse asiassa lukea kirjaa, jossa on ehkä semmoinen vähän vakavampi teema. Mutta lapset ottaa sen hirveän luontevasti, nehän haluaa nimenomaan pohtia ja keskustella sitä, että siinä mielessä mun mielestä esimerkiksi lastenkirjallisuus ei ole tabuja välttämättä ollenkaan. Et toki on siis tosi rankkojakin aiheita, mutta kyse on aika paljon siitä, että miten niitä käsittelee ja miten niitä lasten kanssa pohtii. Et kirjahan on paitsi arvo itsessään, niin se on myöskin hyvä keskustelualusta ikään kuin tai lähtökohta keskustelulle.
Olet kirjoittanut lukuisia sarjoja, esimerkiksi Elsa ja Eetu-sarja, nuorten sarjat Viivi Pususta ja Noorasta. Monelle perheelle olet tullut tutuksi jo vauva-aikana, sillä ainakin muutama vuosi sitten äitiyspakkauksessa oli mukana lorukirjasi Iloinen lorutoukka. Puhuit jo tuossa hieman siitä, mistä ammennat tarinoitasi, mutta mistä ne tulevat, mitkä ovat ne tärkeät teemat, mitä haluat käsitellä?
No mä inspiroidun arjesta, että tosiaankin mulla on itsellä 4 lasta, jotka alkaa olla kyllä jo aikuisia ja nuoria vähintäänkin, mutta silloin siis mun niin kuin tavallaan kirjailijan työn oikein kulta-aika oli se, kun oli 4 pientä lasta tai yhdessä vaiheessa oli, että yksi lapsi oli päiväkodissa, yksi eskarissa, yksi ala-asteella, yksi yläasteella ja silleen, että ne kasvaa koko ajan siinä sarjana, niin tavallaan on ollut niin paljon aiheita lasten maailmaan, että se on ihan ilman muuta se, mikä inspiroi mua. Mulla on itse asiassa 2 kirjaa ollut äitiyspakkauksessa ja se on musta kauhean tärkeää, koska tavallaan se, että suomalaiselle perheelle se kirja on niin kuin oleellinen osa jo sitä vauvaperheen elämää ja että sekä lapsille että vanhemmalle on niin kuin luontevaa, että kirja esineenä on läsnä. Ja sehän on itse asiassa paras tapa myöskin niin kuin lapsia haukutella kirjallisuuden pari, että kirjoja on koko ajan niiden ulottuvilla ja että ne näkee, että vanhemmatkin nauttii lukemisesta ja että heille luetaan ääneen.
Olet julkaissut esikoisteoksesi runokirjan Kissa ja merimies jo vuonna 1982. Olit 14-vuotias, jos laskin oikein. Miten sinusta tuli runoilija jo noin varhain?
Joo, mä olin se itse asiassa kirjoittanut joskus 10-vuotiaana, ja taisin olla sitten 13, kun se ilmestyi se alkuvuodesta 1982, mutta mä olin siis ainoa lapsi, ja mä kirjoitin, elin semmoisessa mielikuvitusmaailmassa, kirjoitin ja luin paljon. Se tuli osittain se maailma mun isän työn kautta, isän kulttuuritoimittaja, ja meillä kotona luettiin paljon. Luettiin vessassa, luettiin ruokapöydässä, kaikkialla sai lukea. Ja mä ehkä niin kuin sitten tietyllä tavalla olin myös vähän yksinäinen lapsi välillä, vaikka oli mulla paljon kavereita ja harrastuksia, mutta se kirjoittaminen oli kauhean luonnollista. Mä en loppujen lopuksi ihan tarkkaan enää muista, mitä siihen ekan kirjan syntyvaiheisiin liittyi, mutta mulla oli silloin VSO:ssa sitten semmoinen ystävä, luottokustannustoimittaja Tuula Taanila, jonka kanssa mä sitä kirjaa tein ja piti tehdä silloin jo muitakin, mutta sitten hän yllättäen kuoli silloin, kun mä olin nuori ja se vaikutti sitten siihen, että mullakin oli kirjoittamisessa aika pitkä tauko, että sitten opiskeluaikana oikeastaan vasta rupesin uudestaan kirjoittamaan ja tajusin, että sitähän mä niin kuin haluan tehdä, mutta että et kyllä se tavallaan enteellistä on, että mä silloin nuorenakin elin siinä maailmassa ja se on tavallaan se maailma, mistä mä en ole koskaan sitten halunnut lähteä, että jonkinlainen lastenkirjallisuuden Peter Pan-tarina, että siitä vaan löytyy sitä maailmasta koko ajan niin paljon ulottuvuuksia. Mä luulen, että se on nykyisinkin itse asiassa tosi tärkeä sekä mulle itselleni niin kuin kirjoittajana että se, että mä voin työskennellä lasten ja nuorten parissa just nimenomaan kirjallisuuden kautta ja perheiden parissa myös.
Miten runojen ja lorujen kirjoittaminen eroaa näistä muista tarinoista?
No kyllä se eroaa aika paljonkin, että runoissa ja loruissa on tärkeää rytmi, mun omissa runoissa myöskin riimit ja kielellä leikitteleminen, että se on musta kauhean niin kuin antoisaa työtä, tosin se on aika raskasta. Silloin kun mä aloitin, itse asiassa mäkin olen aloittanut tavallaan, että mä yritin kääntää runoja. Ja sitten mä vaan totesin, että mä en ikään kuin musta hauskempi keksiä itse, niin mä luovuin siitä käännösideasta ja aloin kirjoittaa omia runoja. Tuuliviiri Siirin tuttava piiri oli ensimmäinen lastenrunokirja. Ja siinä vaiheessa oli sellainen tunne, että tavallaan niin kuin riimit on aika käytetty. Mutta sitten kun sitä rupesi niin kun sitä runoa tekemään, niin tajusin, että sehän on ihan loputon ilmaisuvara, että meidän suomen kieli on hirveän hyvä riimittelyrunoja. Musta on ihana, kun nuoret pojatkin kirjoittelee noita räppejä nykyisin, niin sieltä löytyy ihan mahtavia riimejä ja rytmillisiä leikkejä, niin kun te tavallaan sen huomaa, että se ei todellakaan ole mikään sellainen lähde, joka olisi nyt loppuun asti käsitelty, vaan päinvastoin sieltä löytyy koko ajan niin paljon uutta. Että se on ilahduttavaa, se on hauskaa työtä. Ja erityisen hauskaa on se, että kun lapsille lukee runoja, lapsihan harvoin tarttuu itse ehkä runokirjaan, että se on enemmänkin aikuinen, joka lukee. Mutta lapset innostuu, siis ihan pienillä lapsillakin tarttuu ihan haa. Esimerkiksi on yksi sellainen, joka suomalaislapset osaa suurin piirtein ensimmäisenä ulkoa, siis Laura Latvalan runo ja Marjatta Meritähden sävellyksenä tosi kuuluisa. Tai Kirsi Kunnaksen runot esimerkiksi, että ihan pieni lapsikin oppii niin kuin jo toistamalla ensin tavallaan ja nauttii siitä runosta ja siitä riimittelystä. Ja sitten lapset on helppo saada innostumaan siis omien runojen, rytmillisten, riimillisten runojen kirjoittamiseen. Että se on musta ehkä yksi hauskin puoli siinä runoudessa, paitsi että niiden tekeminen on. Se on semmoisen pienten oivallusten, pienten palapelien tekemistä. Kirsi Kunnassa on sanonut, että runo on lapsen ensimmäinen älylelu, että tavallaan se on nimenomaan se, että se aktivoi aivoja, se aktivoi kielentajua, se on siis hyödyllistä, mutta ennen kaikkea se on hauskaa ja siinä on myöskin huumoria ja leikkiä mukana.
Monet suomalaiset kirjailijat kirjoittavat sekä lapsille että aikuisille. Elääkö Suomessa pelkästään lastenkirjailijana?
No, mä oon itse ollut aika ahkera lastenkirjailija, mutta eihän sitä pelkällä sillä kirjoittamisella tai harva elää. Et moni joutuu tekemään, mäkin oon tehnyt kirja-alalla paljon muitakin töitä ja toisaalta mä oon myöskin halunnut tehdä, koska kirjoittaminen on aika yksinäistä työtä ja mulla on aina ollut halu toimia sitten ihmisten parissa myöskin, että ne tavallaan täydentää toisiaan. Mutta meillä on hirveän hyvä apurahajärjestelmä. Kyllä, mutta apurahastakin on kova kilpailu tietenkin, että paljon on tekijöitä, jotka tarttisivat tukea työllensä. Että kauhean monet kirjailijat tekee sitten muitakin työtä ja se voi olla myöskin hyvä asia, koska sitä tarvitsee elämänkokemusta. Kirjailijahan pitäisi olla tavallaan kaikkien alojen asiantuntija, tietää mahdollisimman paljon, nähdä ja kuulla kaikki. Yksi kirjailijakollega kuvasi, kirjailijan pää pyörii 360 astetta ympäri, koska sen pitää tietää, nähdä, kuulla kaikki mahdollinen. Et siinä mielessä, mutta kyllä mä toivoisin, että Suomessa taiteilija voisi elättää itsensä omalla työllään oikeasti myöskin.
Kirjailijoiden brändäys on yksi teema, mistä on puhuttu paljon, tai ainakin lehtien palstoilla se näkyy. Eli omaa elämää pitää tuoda esille entistä enemmän, tai ainakin se on suunta, että toivotaan, että kirjailijat luovat itsestään, omasta henkilöstään brändin. Titta-Mari Marttinen, mitä itse ajattelet tästä suuntauksesta?
No, brändäys on ehkä kirjailijalle hieman vieras ajatus, että sitä jotenkin ei myöskään kirjaa halua nähdä tuotteena välttämättä, vaan kirjallahan on se voimakas kulttuurinen merkitys ja siinä on se on tosiaan maailma, joka ikään kuin avautuu siinä kirjan mukana. Että se brändäys monista on tosi kiusallista, mutta ehkä siihenkin on kirjailijat vähän joutunut myöskin tottumaan, että kun niistä otetaan valokuva, niin ne meikataan ja kammataan ennen sitä ja tämä on vähän semmoista uudenlaista. Lastenkirjailija nyt ei ehkä tarvitse ihan kaikista henkilökohtaisista asioista avautua, mutta lastenkirjailijan työssä ehkä painottuu just se lukijoiden kohtaaminen ja se työskentely lasten kanssa, mikä on ihan positiivinen asia musta. Mutta kyllä sen huomaa tuosta kirjatarjonnasta, että se brändäys on paljon lisääntynyt. Esimerkiksi sankarit, kirjasarjat brändätään ja sehän voi olla myöskin ihan positiivinen asia siksi, että se tavoittaisi enemmän lukijoita, se on ikään kuin helpompi myydä. Ja se on tavallaan kuitenkin yksi realiteetti, mikä on pakko hyväksyä jokaisen. Sinänsä musta on aina hyvä, jos kirjaa brändetään sillä lailla, että ne niin kuin lisää sitä, että lukijan on helpompi löytää ne ja tavoittaa ja päästä siihen maailmaan mukaan.
Kirjailijan urasi lisäksi olet toiminut useissa tehtävissä kirjallisuuden alalla, kirjailijoiden luottamustehtävissä, luennoitsijana, kulttuurituottajana. Ja nyt viimeksi olet aloittanut tämän vuoden alussa Varsinais-Suomen alueen lastenkulttuurin läänin taiteilijana. Mitä läänintaiteilija tekee?
No, läänintaiteilija tekee lastenkulttuuria lasten kanssa ja se on musta ihaninta tässä hommassa, että koska mulla kirjailijan työssäkin on tärkeää ollut se, että lapset innostuisi kirjoittamaan, paitsi lukemaan, niin myöskin kirjoittamaan. Mä teen siis läänintaiteilijana nimenomaan kirjallisuushankkeita, eli lasten ja nuorten kirjallisuus, sanataide ja luova kirjoittaminen on mun työn ytimessä ja meillä on nyt pilottikirjallisuuspainotteisia kouluja meneillään tuolla Varsinais-Suomen alueella, myöskin pienille paikkakunnille mennään lasten kanssa lukemaan ja kirjoittamaan. Meillä on kirjailijavierailuita. Tavallaan siinä on kaksi puolta siinä työssä. Se on aika paljon läänintaiteilijan työ, on myöskin semmoista koordinointia ja ikään kuin tuottamista, vaikka musta siinä on tärkeää oleellista myöskin se oma taiteellinen työ ja se, että mulla on kokemusta kirjojen tekemisestä ja mä oon ammattitaiteilija.
Miten tärkeänä osana työtäsi pidät tätä lukijoiden kohtaamista, uusien kirjailijoiden ja sanataitureiden tsemppaamista esimerkiksi kouluvierailuissa?
Se on tosi tärkeää. Yksi mun keskeinen projekti on Varsinais-Suomessa Nuoret kirjailijat-hanke, ja siis se kuvastaa ehkä sitä, että mun mielestä jokainen lapsi on pieni kirjailija, nuori kirjailija, ja tavallaan se, että lapset saa innostumaan kirjoittamisesta, se on itse asiassa hämmästyttävää, kun välillä on sitä ajatusta ilmassa, että lukeminen ja kirjoittaminen on vähentynyt, tai että se on jotenkin työlästä, se vaatii keskittymistä liikaa ja muuta, mutta aina kun mä oon mennyt kirjailijakavereideni kanssa kouluille, niin tavallaan lapset on hirveän hyviä keskustelemaan kirjoista, lukemistaan, ja ne on hirveän helppo saada innostumaan. Mä aina hämmästelen sitä vaivattomuutta tavallaan, jolla lapset kirjoittaa. Ja yksi ainoa poika, esimerkiksi viime keväänä, kun usealla koululla kirjailijakollegoiden kanssa käytiin, niin yksi ainoa poika kysyi, että eikö se ole vähän tylsää hommaa, se kirjoittaminen. Ja se oli ainoa tämmöinen negatiivinen kommentti, ja sen pojan kanssa ruvettiin miettimään, että miksi se, onko se tylsää sitten loppujen lopuksi. Ja että se riippuu tavallaan itsestä, että jos kirjoittaa tylsiä tarinoita, eikä oikein itsekään innostunut, se voi tuntua tylsältä, mutta kun tarinan kertomisessa on aina mahdollisuus, että sä kerrot sellaisen tarinan, jonka sä oikeasti haluat kertoa, niin se on hauskaa, siitä innostuu itse se kirjoittaja ja muutkin, jotka saa sen kuulla tai lukea. Jokainen lapsi on kyllä innostunut kirjoittamisesta, että kyllä meissä jokaisessa ihmisessä on se sisäinen kirjailijuus, jos tämä jotenkin haluan ruokkia näillä mun vierailuilla myöskin.
Siitä, että lapset ja nuoret ja erityisesti pojat eivät lue, on oltu huolissaan jo vuosikausia. Voidaanko lapsia ja nuoria patistamalla saada lukemaan enemmän?
No ei varmaankaan patistamalla kyllä, että se tavallaan niin kuin se juju on ehkä siinä, niin kuin sanottu, että kirjat on luonteva osa meidän arkipäivää koulussa ja kotona, että tavallaan että lapset näkee, että aikuiset lukee, aikuiset nauttii lukemisesta, vanhemmat, opettajat, muut läheiset aikuiset. Ja sitten just sen takia esimerkiksi se kaverikirjavinkkaus on musta hauskaa, että kun toi kaveri kertoo innostuneena kirjasta, jonka se on lukenut, niin kyllä se toisellakin uteliaisuus herää, että tykkäisinköhän mä tästä kirjasta. Lapset on lukijoina kauhean erilaisia, niin kuin me aikuisetkin, että ei ole mitään yhtä patenttiratkaisua, mutta jotenkin niistä omista kiinnostuksista, omista harrastuksista se lukeminen lähtee. Ja esimerkiksi siis pojat on aika vaativia sen lukemisen suhteen. Ja jotkut tykkää fantasiasta, jännityksestä, jotkut nimenomaan ei halua sitä, että tavallaan se on vähän semmoista salapoliisin työtä välillä, jos lapsen kanssa niin kuin lähtee miettimään, että minkälainen kirja voisi olla se, mistä se innostuu. Mutta mä aina toivon, että jokainen lapsi löytäisi sen yhden innostavan kirjan, koska siitä tavallaan avautuu, siinä saa sen langan päästä sen otteen, että ahaa, tämähän olikin kiva. Kiva kirja, ehkä mä löydän jonkun toisen. Sen takiahan sarjat on kauhean ihania lastenkirjallisuudesta, kun sä tutustut siihen sankariin ja tykkäät siitä, niin sä haluat lukea siitä lisää. Ja sitten kun on lukenut kokonaisen sarjan, niin on lukenut jo aika paljon. Pojilla on monesti tietokirjat ja urheilu voi olla esimerkiksi sellaisia aihepiirejä, jotka innostaa, ei toki kaikilla pojilla. Esimerkiksi tiedän joitakin lukuhaluttomia poikia, jotka on lukeneet vaikkapa Zlatan Ibrahimovicin elämäkerran ensimmäiseksi ja tajunneet, että hei, vau, wow, että kirjoissa voi kertoa myöskin urheilijasta ja urheilusta, ja että tämähän onkin mahtava juttu, että mä oon lukenut kokonaisen kirjan.
Lapsille ja nuorille järjestetään valtavasti tapahtumia, teatteria, konsertteja, vaikka mitä. Otetaanko lapset nykyään kulttuurin kuluttajina enemmän tosissaan kuin joskus aiemmin?
Kyllä ihan varmasti otetaan, että lasten kulttuurihan on Suomessa hirveän korkeatasosta. Siis monesti kun on mennyt katsomaan jotain pientä, vaikka puolen tunnin esitystä vauvoille suunnattua, niin se on valtava elämässä aikuisillekin. Ja se on musta ihanaa, että ihan pienillekin lapsille on paljon kulttuuria, koska sehän on samalla myös kulttuuria vanhemmille. Se on kaikenikäisten kulttuuria. Siinä on ehkä se lapsinäkökulma ja lapset on se ensisijainen yleisö. Ja se on musta ihanaa, että niin kuin jo vauvoille halutaan ikään kuin niitä taidekokemuksia, koska siitä tavallaan pienestään se lähtee, että niistä nauttii ja niitä ikään kuin myöskin kaipaa tietyissä tilanteissa. Ja puhutaan paljon kulttuurin terveysvaikutuksista, minkä on ihan omassa elämässänikin huomannut monesti, että jostain syystä joku tilanne hankala, niin kun menee konserttiin tai lukee kirjaa, katsoo elokuvaa, niin se vaikuttaa siis todellakin, niin kun se tuntuu hyvältä, se saa mielialan kohoamaan. Ja lapsille se tuottaa niin kun riemua, ja tavallaan se, että se on vanhemman ja lapsen yhteinen kokemus, mutta se on samalla sellaista taidekasvatusta myöskin vanhemmille. Että se voi olla yhteys siihen omaan lapsuuteen, asioihin, joita muistaa omasta lapsuudesta, haluaa jakaa nyt oman lapsensa kanssa, mutta taiteella on itsessään musta semmoinen tosiaan hoitava ja ilahduttava ja innostava merkitys, ja siinä mielessä kyllä paljon on lastenkulttuuria. Toivon, että perheet myöskin löytää ja käy niissä.
Tuntuu myös, että se kulttuurin kuluttajuus on nykyisin ehkä enemmän myös tekijöitä, että lapset otetaan mukaan niissä tapahtumissa, että siellä pelkästään sitä katsojuutta ja että kuunnellaan.
Joo, se on ihan totta muuten, ja se onkin hirveän hyvä, koska lapset on kauhean toiminnallisia, että eihän ne ole itse asiassa mitään passiivisia katsojia tai vastaanottajia välttämättä, vaan tosiaan niin kuin lasten teatterissakin voi, että lapset pääsee lavalle, ja nimenomaan mun omassa työssä oleellista, että mä haluan aktivoida lapsia kirjoittamaan, ajattelemaan, ilmaisemaan asioita, keksimään tarinoita ja kuvittelemaan niitä. Et se on ehkä tosiaan tuossa lastenkulttuurissa oleellinen pointti, ja se on hienoa, että se korostuu nykyisin, on se, että lapset saa elämyksiä, mutta lapset myös tuottaa niitä aktiivisesti itse ja osallistuu siihen taiteeseen ja kulttuuriin.
Lasten kirjoja, lasten ja nuorten kirjoja julkaistaan Suomessa vuosittain noin 1000 uutta kirjaa. Kustantajien tilastojen mukaan viime vuonna jäätiin reiluun 900, kahtena aiempana vuonna tuli yli 1200 uutta kirjaa. Vaikka suuntaa laskeva, niin se tuntuu aika paljolta, noin 1000. Riitta-Mari Marttinen, onko se paljon vai vähän Suomen kokoiseen maahan?
Se ei ole paljon tai se ei ole liikaa mun mielestä, koska tavallaan niin kuin on mahtavaa, että kirjoja on kauhean monenlaisia. Ja monella, niin kuin sanottu, lukijoilla on kauhean erilaisia toiveita ja makuja ja tarpeita. Että on kirjoja pojille ja on esimerkiksi selkokirjoja niille, joille lukeminen on vähän hankalampaa alkuvaiheessa ja on tosiaan helppolukuisia kirjoja. Ja että on kaikkia mahdollista, on erilaisia harrastuksia, on niitä jännäreitä, hauskoja kirjoja. Se on tärkeää, että kirjallisuus elää niin kuin monipuolisena, monimuotoisena, mutta tosiaan se on kyllä kaventunut viime vuosina aika paljon se tarjonta kuitenkin, että se ei ole enää samanlaista kuin vaikka 5 vuotta sitten vielä. Mutta se ongelma tietysti siinä, että kirja ilmestyy paljon, on se, että miten tavallaan sit lukija löytää ne kirjat ja miten se kirja saa sen lukijansa, koska jokainen kirja on tarkoitettu luettavaksi ja se maailma avautuu vasta silloin, kun joku sen lukee. Et siinä on ehkä se sitten taas, lehtien kulttuuriosastoissa on aika vähän tilaa nykyisin lastenkirjallisuudelle. Ja jotenkin siinä on monesti niin kuin vanhemmatkin, jotka etsii lapselleen lukemista, puhumattakaan siitä lapsesta, joka etsii lukemista, niin se ei välttämättä tiedä niistä kirjoista, jotka on ilmestynyt. Ja tässäkin tietysti kirjastoilla on yksi keskeinen asema, mutta myöskin just sillä opettajilla, kavereilla, sukulaisilla, jotka lukee ja vinkkaa ikään kuin kirjaa toisilleen. Mutta että tosiaan periaatteessa on hyvä, että kirjoja ilmestyy paljon, mutta ongelmana on se, että hukkuuko ne sitten toisiinsa ja jääkö ne löytymättä.
Suomalaista kirjastoa on kehuttu viimeksi muun muassa viikko sitten päättyneillä Frankfurtin kirjamessuilla. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui kirjastolaitoksestamme loistavan lukutaitomme perustana. Kirjastoseura kuitenkin kertoi esimerkiksi viime vuonna, että talouspaineessa moni kunta supistaa kirjastojen aukioloaikoja ja harkitsee toimipisteiden tai kirjastoautojen lakkauttamista, ja kaikkialla kirjahankinnat ovat vähentyneet. Mitä ajattelet tästä ristiriidasta? Kirjastoa toisaalta ylistetään juhlapuheissa ja sitten taas budjeteissa pikkuhiljaa haperretaan.
Kirjastohan on Suomen suosituin kulttuuripalvelu, että siinä mielessä musta on niin kuin tosi älytöntä, että sitä ei sen mukaisesti kohdella. Eli tavallaan musta pitäisi olla kirjastolle nimenomaan varmistettu ja korvamerkitty ikään kuin se, että ne pystyy toimimaan. Lähikirjasto on tosi oleellinen sekä lasten että iäkkäämpienkin ihmisten perheiden kannalta varsinkin. Että keskustakirjasto on esimerkiksi musta upea hanke, mutta se mikä siinä pelottaa on just, että karsiiksesti niitä lähikirjastoja. Kun on lasten lukemista tutkittu, niin siinä on hirveän selkeä yhteys, että onko esimerkiksi koululla tai läheisyydessä kirjasto. Se, että lapsilla on se mahdollisuus mennä, niin kuin, että sinun ei tarvitse matkustaa 5 kilometriä bussilla tai lähteä jonnekin tosiaan kauas, vaan että se kirjasto olisi lähellä, se on tavallaan se idea. Silloin se on kaikkien ulottuvilla. Se ikään kuin täyttää sen tehtävänsä. Et siinä myös minusta on ihan kauheita uutisia, ne, että kirjastoja suljetaan tai karsitaan. Kirjastoauto on myöskin tosi hieno systeemi, että Että se on myöskin yksi mahdollisuus tuoda. Mä oon ollut joskus kouluvierailulla koululla, jossa käy se kirjastobussi. Ja se on aina niin kuin semmoinen juhlahetki, kun se tulee sinne ja lapset pääsee sisään ja voi palauttaa ja lainata. Siinä on paljon semmoista ylpeyttä ja intoa niin kuin lasten asenteissa. Kirjailijan kannalta myös kirjasto on ihan ainutlaatuinen ja niin kuin toisaalta monet kirjailijat on itse myöskin kirjastojen suurkuluttajia ja muistaa lapsuudestaan sen, miten valtavia kirjapinoja kannettiin sieltä kirjastosta. Kirjasto nykyisin toimii myöskin muun median alalla ja siellä on paljon erilaisia palveluita, mutta kuitenkin se, mitä ihmiset niin kuin ensisijaisesti sieltä hakee, on nimenomaan kirjoja ja se on musta ihan mahtava asia, että kirjastoja ei sais karsia eikä sulkea. Ja jopa se, että kun nykyisin toi kustannusmaailma on niin hektinen, kirjan elinkaari on niin lyhyt, niin kirjasto on tavallaan se ainoa paikka, josta löytää vanhempia kirjoja, niitä, joihin haluaa palata uudestaan. Jotenkin musta se pitäisi ikään kuin näkyä muuallakin todellakin kuin juhlapuheissa se. Se on itse asiassa sama lastenkulttuurissa laajempinkin, että juhlapuheissa sitä yhdistetään, mutta raha on kuitenkin se realiteetti, joka siinäkin tulee useimmiten vastaan, että meillä kulttuurin tekijöillä on hirveän hyviä ideoita, mutta niitä ei pysty sitten toteuttamaan sen takia, että se tosiaankin se kannustus on enemmänkin siellä puhepuolella. Että vaikka taloudellisesti on tiukkaa ja pitää tietysti peruspalveluista huolehtia, niin mun mielestä kirjallisuus esimerkiksi ja kirjastot on kuitenkin eräänlainen peruspalvelu. Se on niin kuin yksi sellainen perustarve ihmiselle, joka tekee omalla tavallaan onnelliseksi varmaan ja auttaa selviytymään arjen haasteissakin.